Prosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chceme nás všetkých privítať na našich bohoslužbách. Vítame tých, ktorí sem chodíte pravidelne, ale vidím mnohé tváre aj z našej zeme blízkej Česka a z iných krajín. Tak všetkých vás prosíme, aby ste odnesli z nášho spoločenstva potom, keď sa vrátite do svojich domovov, naše pozdravy. Minulý týždeň sme začali takú minisériu predveľkonočnú úvah v rámci našich bohoslúžieb o cnostiach, ktoré akoby išli proti prúdu toho, čo súčasný svet možno vyznáva. Prvou témou bolo vlastne trpezlivosť a rozvaha, do ktorej nás uviedol brat Janko Henžel. A sme radi, že môžeme dneska medzi nami privítať Máriu Uhlíkovú z Brna, z Kounicovej, kde pracuje ako diakonka a pastoračná asistentka. A sme radi, že je medzi nami. A témou, ktorú sa dneska budeme zaoberať, je umenie spomaliť alebo sa stíšiť. Možno to aj vy tak prežívate, že každodenný beh udalostí nás vťahuje nesmierne do neustáleho kolobehu, ako by nebolo čas, aby sme vedeli sa stíšiť v sebe, ale možno niekedy potom prídu v našich životoch situácie, ktoré nás prinútia. Či už je to choroba, alebo nejaké vážne situácie, tak možno je to výzva pre nás, aby sme sa to učili robiť a učili sa to ako cnosť.
Prvá kniha Králov, 17. kapitola. Vtedy povedal Eliáš Tišbenský Achabovi v Gileáde: akože žije Hospodin, Boh Izraela, v službe ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Na tomu zaznelo slovo Hospodinovo: odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. Odišiel teda Eliáš a urobil podľa slova Hospodinovho. Usadil sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. Krkavce mu prinášali chlieb, meso ráno i večer a z potoka pil. Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa.
Prosím vás, aby ste postali ešte v modlitbe, kto môže. Bože, zišli sme sa aj toto ráno, aby sme sa učili sa vnútorne stíšiť, aby sme vedeli vyprázdniť svoje vnútro, aby si tam mohol vstúpiť ty. Pretože len keď sme my úplne ticho, vtedy môžeme počuť, čo nám chceš povedať. Vieme to, veľakrát sme to počuli, ale tak málo to možno vo svojom živote robíme. A keď sme počuli tento zvláštny príbeh, tak možno nám niekedy hrozí pokušenie vynášať nejaké razantné hodnotenie alebo súdy aj o tom, v čom žijeme. Radi by sme možno boli ako ten Eliáš, ktorý príde a povie mocnárovi a vládárovi, čo bude. Prosíme ťa ale, aby si nám dal pokoru, pretože my nie sme Eliáš. A možno k nám tak jasne ako k Eliášovi tvoje slovo nezaznie. Tak ťa prosíme, aby sme vedeli každý za seba nájsť to svoje miesto, ktoré máme zastávať v živote, aby sme skôr ako súdy šírili okolo seba nádej a lásku. Amen.
Evanjelium podľa svätého Lukáša, 3. kapitola. V 15. roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska a Herodes tetrarchom Galilei, jeho brat Filip tetrarchom Irutreji a Trachonitídy a Lizajáš tetrarchom Albieň za veľkňazov Anáša a Kajfáša prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovom. Ján chodil po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. A ľudia sa spýtovali, čo teda máme robiť? A odpovedal im: kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá. Kto má pokrm, nech urobí podobne. Prišli aj colníci, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: majstre, čo máme robiť? A odpovedal im: nevyberajte viac, ako vám prikázali. Spýtali sa ho aj vojaci, a čo my máme robiť? A odpovedal im, nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde. Keď ľud očakával a všetci mysleli v srdci o Jánovi, či je to naozaj Kristus, odpovedal Ján všetkým, ja zaiste krstím vodou, ale ide mocnejší ako ja. Nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi, on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
Prajem vám všetkým dobré ráno. Som rada, že tu po nejakej dobe môžem opäť byť s vami. Tento týždeň sa ma niekto opýtal takú zvláštnu otázku. Teda možno tá otázka nebola zvláštna, ale to, čo mi potom z toho, tá situácia, ktorá nastala. Tá otázka bola, aký som zažila v poslednej dobe dotyk Božej lásky alebo prejav Božej lásky. A nemala som nad tým dlho premýšľať, mala som proste odpovedať, čo mi prvé napadne. A tak som sa rýchlo zamyslela a spomenula som si, že niečo tam bolo. Spomenula som si, že som zažila nejakú situáciu, kde mi to presne napadlo, že proste, že Pán Boh ma má rád. Ale ja som si nemohla spomenúť, čo to bolo. A tak som si uvedomila, že je ťažké si spomenúť, čo som robila minulý týždeň. Susedka bola preč, teda rozhodli sa s rodinou, že pôjdu na mesiac na dedinu. Si tak trochu oddychnúť s malými deťmi. A keď sa po týždni vrátila, tak ma zaujímalo, že čo sa stalo, prečo sú tak rýchlo späť a zistila som, že to už prešiel mesiac, že to nebol týždeň. A ja som vlastne ani nestihla sa ich opýtať, že ako sa tam majú, ako sa im tam darí sa aklimatizovať. Takže ak píšem, teda ste ma pozvali, aby som hovorila o umení zastaviť sa a spomaliť, tak si uvedomujem, že píšem tú kázeň, alebo písala som tú kázeň aj hlavne pre seba, pretože si uvedomujem, že to je niečo, s čím sa stretávam čoraz častejšie. Že čas ide rýchlo, nestíham sa ako keby zastaviť. A na každého z nás pravdepodobne sa valí jedna požiadavka za ďalšou. Musíme sa nejak rozhodovať a čo najlepšie, čo najrýchlejšie. Sú dôležité rozhodnutia, potom také menej dôležité, možno hlúposti. Neuniká nám niekedy život medzi prsty. Stíhame takto vôbec žiť? Nie sme všetkým tým, čo sa deje, prevalcovaní? Tak je to taká otázka o rýchlosti. A potom druhá vec, ktorá mi napadá k tomu spomaleniu, je, že denne sme informovaní o dianí okolo nás. Dostávame v podstate správy nielen zo Slovenska, ale ešte aj z celého sveta. Sme častokrát zahltení práve tými negatívnymi vecami, tou nespravodlivosťou, ktorá sa deje. A vieme o rôznych drobných aj veľkých veciach, kde sa deje bezprávie, násilie a vlastne v našej moci nie je, aby sme niečo s tým urobili, aby sme zasiahli. Takže sme vlastne okrem tých informácií o zle zahlcovaní ešte aj vlastnou bezmocnosťou, čo urobiť s tým. K tomu sa určite pridáva, nabaluje strach z cudzincov, strach z islamu, z terorizmu, k tomu extrémizmus a nenávisť. Ako sa brániť tomuto, aby nás to nepohltilo, aby nás neprevalcoval, nepritlačil ku stene, aby sme sa nestali ľuďmi bez nádeje, strachu a bezmocnosti. ako mám žiť, čo mám a čo nemám robiť a kde sa zastaviť, čomu povedať áno a čomu povedať nie. Ako konkrétne v mojom živote môžem nasledovať Krista. A tak si myslím, že tá cnosť, to umenie zastaviť sa, ako ste to nazvali, sa hodí. A práve možno dnes do našej situácie. Napadli mi dva príbehy, keď som premýšľala nad spomalením. Tie príbehy sme si čítali. Ten prvý príbeh je starší, je to príbeh o Eliášovi. Eliáš odkáže skazenému kráľovi Achábovi Božie slova, že roky nebude pršať, že bude sucho. A Boh posiela Eliáša, aby sa schoval, má sa schovať pred nebezpečenstvom, pred pravdepodobne nahnevaným Achabom a pred vlastným hladom a smrťou, pretože sucho sa týka aj jeho. A tak Boh ho ukrie na mieste, kde sa o neho postará, má tam vodu z toho potoka, má tam krkavce, čo mu nadprirodzeným spôsobom nosia mäso a chlieb. To celé obdobie, podľa iných miest Biblii, to celé obdobie zastavenia sa, kde sucho, trvá 3,5 roka. A čas prežije Eliáš na tomto mieste a potom v takom tichu alebo v úplnom odstupe a potom časť prežije u chudobnej vdovy a jej syna. Okolnosti života, ale aj Boh nás môže volať k podobnému odstupu. Možno prežijeme stratu. V tomto prípade Eliáš hľadá ochranu, hľadá bezpečie a hľadá vlastne prežitie. Hľadá miesto, ktoré predstavuje odstup, zastavenie a spomalenie. Môže to byť pre nás doslovný odstup, že sa zastavíme a odstúpime z nejakých aktivít, z projektov, že odídeme preč. Môže to byť obdobie života, že sa viac utiahneme, aby sme načerpali silu. A môže to byť určite odstup aj v modlitbe, že sa ukryjeme v Bohu. Po tomto období sucha, v tom bezpečí relatívnom, čaká Eliáša zase ťažká úloha, má zase sa postaviť pred Achaba. Asi to netuší pravdepodobne, ale príjme toto zastavenie, príjme ten čas, aby sa mohol potom v sile postaviť z očí v oči zlu a nejak konať. A tak ten odstup, možno z trochu samoty, to zastavenie, môže pomôcť oddychnúť si a nabrať silu. Posilniť sa a pripraviť sa na to, čo príde. Môžeme získať nadhľad fyzický, duševný aj duchovný. A cnosť vidím práve v tom, že človek príjme to spomalenie, či už je to okolnosť, ktorá k nemu príde, alebo to bude cítiť, že už viac nemôže. To prija to spomalenie ako dar. Možno trošku na okraj, alebo tak mimochodom, som chcela spomenúť takú zvláštnosť toho príbehu, že ako Pán Boh posilňuje Eliáša. Ako sa Boh stará o Eliáša, keď je v tom zastavení. Možno by sme si predstavili, že keď Pán Boh teda Eliášovi dal tú úlohu, takže ho pošle na nejaké pekné miesto. Že ho pošle na to oázy, kde bude proste taký raj na zemi. Kde bude veľa vody a bude tam sviežosť. A zdá sa, že to tak úplne nie je. Pán Boh Eliáša v tom období na jednu stranu síti nadprirodzeným spôsobom, že mu krkavce nosia jedlo, ale na druhú stranu tam medzičasom vysychá potok. A ak vysychá potok, pravdepodobne vysychá všetko okolo. Tá zem okolo Eliáša sa mení na púšť. Tak Boh ho síce sytí, ale je ukrytý na vysychajúcom mieste. A možno zaujímavosť, ktorá mi tiež prišla taká zvláštna, je, že ho síti krkavcami a krkavce boli nečisté vtáky v tom ich ponímaní. Takže ho síti síce nadprirodzene, ale takým neprístojným spôsobom proste krkavce, nečisté vtáky. A to naše zastavenie nemusí byť úplne, že sme zrazu v raji, že sa ocitneme v nejakom krásnom, úplne úžasnom mieste, že sme súčasťou toho, čo sa deje a môžeme vnímať to sucho okolo nás, ale zároveň nás Boh môže sýtiť nejakým svojim nadprirodzeným spôsobom. Aj keď asi meso a chlieb od krkavcov, neviem, či môžeme čakať. Takže to je príbeh Eliáša o takom zastavení sa pred tým, čo máme pred sebou, ako posilnenie na ceste. To spomalenie vytvorí odstup, možno vhľad a načerpanie sily. A ten druhý príbeh, ktorý som chcela spomenúť, je ten príbeh Jána Krstiteľa. Možno niektorí z vás poznáte obrázky, ktoré Daniel Pastyrčák premieta. Ja žiadne obrázky nemám, ale on má taký obrázok Jána Krstiteľa, čo trošku pripomína Daniela. Sedí na púšti s tými kobylkami. A vlastne, keď si aj ja predstavím Jána Krstiteľa, tak takého človeka púšte. Vidím ho ako človeka púšte, ktorý sa utiahol do púšte, do nehostinnosti a tam prebýval. Nosil oblečenie sťavej srsti a okolo bedier mal kožený opasok. Mimochodom, to bolo oblečenie aj Eliášovo, sa spomína zase inde. A jedol zvláštne veci, kobylky a med. A tak v mnohom možno tam môžeme vidieť určitú paralelu medzi Jánom Krstiteľom a Eliášom. Ale zatiaľ, čo Eliáš bol prevažne sám na tej svojej púšti, tak za Jánom chodia zástupy ľudí a on chodí za nimi. Prichádzajú na púšť za ním, pretože hľadajú niečo. Hľadajú nádej, hľadajú zmenu v živote, odpustenie, nejaký nový začiatok, možno nejaké kráľovstvo nové. A Ján ich krstí a vyhlasuje, teda, aby činili pokánie, aby si priznali svoje chyby, vyhlasuje, aby sa pripravili. A potom, keď toto všetko ako spolu absolvujú, tak sa ho tie zástupy pýtajú, a teraz čo? Čo máme robiť? Ako máme žiť? Čo máme urobiť so svojím životom? A úplne si viem predstaviť, že Ján by im odpovedal takto. Ako máš žiť? Nasleduj ma. Poď, utečieme spolu do púšte. Budeme spolu jesť kobylky a med a meditovať. Utečieme preč od sveta, od všetkých problémov, trápení, od našich vzťahov, od minulosti, od politikov. Ukryjeme sa do bezpečia. Tu v púšti, ktorá nás aspoň trošku ochráni od všetkého a všetkých. Tu zostaneš len ty a Boh. Môže byť niečo dokonalejšie a krajšie, ako utiecť preč a oslobodiť sa od všetkého a všetkých a zostať nakoniec sám s Bohom. Ján Krstiteľ toto nehovorí. V skutočnosti je veľmi prízemný. Hovorí im na ich otázku, čo máme robiť, tak hovorí také obyčajné, jednoduché veci. Kto má dvojošiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. Kto má dosť jedla, tiež, nech sa rozdelí. A potom zvláštnou kapitolou sú colníci a vojaci. A vojaci a colníci mali toho veľmi veľa za ušami. Ich povolanie bolo známe tým, že boli skorumpovaní. Byť colníkom alebo vojakom bolo niečo ako byť dnešným, žiaľ, dnešným politikom v našom parlamente. A Ján Krstiteľ, namiesto toho, aby im povedal, dajte výpoveď, nájdite si poctivejšiu, transparentnejšiu prácu, hovorí, zostaňte tam, kde ste. Zostaň tam a žij pravdivo a poctivo. Verný sám sebe. Verný tomu, čo veríš, verný Bohu. Tam, kde si. Možno aj práve dnes si to vieme asi lepšie predstaviť, keď vidíme situáciu v našej spoločnosti, ako ťažko a nepredstaviteľne ťažko vyznieva táto Jánova úloha. Utiecť niekam do púšte by bolo oveľa jednoduchšie. Ale človek má žiť z očí v oči všetkej biede, všetkým slabostiam, pokušeniam, konfrontovaný korupciou a tam zostať. V epicentre špinavej práce colníka, tam žiť. Je to možno absurdné, ešte o to viac absurdnejšie, že touto prácou povrhovali všetci nábožní ľudia v tej doby. Slušný Žid sa mal colníkovi oblúkom vyhnúť. A tak Ján vyzýva človeka, aby neutekal preč zo zápasu sveta, ale zostal žiť uprostred biedy. Uprostred toho, aby sa učil nebrať, ale dávať, nechcieť viac, ale uspokojiť sa s tým, čo má. A ide ešte ďalej, keď hovorí, že prichádza niekto silnejší, ako je on, komu nie je hodný rozviazať remienky na obuvi. Pretože Ján sa zrieka svojej dôležitosti, svojej osoby. Som slabší než Kristus. A tak nám možno medzi riadkami hovorí, že sa zriekni samého seba. Že sa máme zriecť aj sami seba. Pretože prichádza niekto silnejší, než som ja, než sme my. Ako sa dá takto žiť? Ako sa dá žiť v tom nezvládnutelnom prostredí? Ako sa dá uniesť zlo, nenávisť, strach? A ako tomu nepodlahnúť? Ako sa dá žiť pravdivo a poctivo uprostred podvodov a klamstiev? Ako sa dá vzdať samého seba? Myslím si, že sa môžeme učiť od Jána, pretože nakoniec bez toho medu a kobyliek to asi nepôjde. Aby sme ustáli celú biedu človeka v tomto svete. Nejde to bez toho, aby sme predsa len trochu neutiekli z tohto sveta. Aby sme boli ľuďmi nádeje a odvahy, potrebujeme nejakú púšť a ticho v našom živote. Potrebujeme utiecť, akoby spolu s Eliášom do bezpečia, nejakú duchovnú aj fyzickú prípravu, aj odpočinok, aj nabrať sily. Potrebujeme aj Jánovu púšť, potrebujeme modlitbu a čas s Bohom a zastaviť sa. Tak si nemusia nutne odporovať Eliáš s Jánom, aj keď to môže vyzerať, že Eliáš niekam utiekol a Ján sa ako keby hýbe medzi dvoma svetmi. Možno, že môžeme to tak spojiť do jedného života. Eliáš, ktorý sa schováva v bezpečí a Ján, ktorý nás volá žiť tam, kde je to najhoršie, pretože potrebujeme obe tie cesty. Myslím si, že dnes a obzvlášť dnes svet potrebuje kresťanov, ktorí sa budú učiť tejto duchovnej cnosti. Svet dnes potrebuje ľudí, ktorí budú žiť plne tu prítomní na zemi a zároveň čerpať silu z večnosti, z Boha. Možno budeme ako Eliáš pri vysychajúcom potoku, ale sýtený Bohom. Alebo ako Ján Krstiteľ, ktorý utekal do púšte, aby na púšti zaznel k nemu Boží hlas a aby aj z púšte oznamoval ľuďom nové veci. Aby prinášal nádej a prebudenie. Náš svet potrebuje ľudí, ktorí sa naučia žiť s týmto napätím. Neutiecť zo sveta a zároveň žiť, zároveň utekať do ticha, do modlitby, k Bohu a tak spomaliť a zastaviť sa. Prečo je to tak dôležité? Myslím si, že pretože až tam v tichu, v konfrontácii so svätým milujúcim Bohom, s nekonečnou láskou, pravdou, spravodlivosťou, kde sa dávame Bohu, tam sa dávame Jeho láske a rodí sa v nás Jeho láska. Tam sa začína aj láska k blížnemu, práve v uvedomení si a zostávaní v tej Božej láske, tam sa rodí odvaha. Sila bojovať proti strachu a nenávisti. A tá nenávisť práve ako človek má čas zastaviť sa, uvedomiť si veľkosť Božej lásky, tak tá nenávisť je zrazu oveľa menšia. Ona nie je protipol k Božej láske, ona je oveľa menšia. Protikladu s Bohom. Ako to hovorí apoštol Pavel, čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? A ďalej pokračuje, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? A nakoniec tam končí tým, že nič, ešte tam vymenuje viac vecí, nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Ale v podstate tá informácia o tom, že sme milovaní, úplne nestačí. Človek potrebuje čerpať tú silu z tej Božej lásky v tom zastavení. Prehlbovať, uvedomovať si. Tak môžeme byť vyzbrojení, bojovať do tejto doby proti strachu a nenávisti. A tam sa začína tá štedrosť, striedmosť, spokojnosť. A tam, až tam, keď sa zastavíme v modlitbe, tak sa vzdávame. Tam ma môže Boh prijať. A dávam sa Bohu späť ako dar celý môj život. Tam sa stávam darom pre druhých a pre tento svet. Bez toho zastavenia, bez toho nutného odpočinku, bez takej púšte, bez medu a kobyliek, sa stávam náhliacím štvancom. Utekám životom a prenasleduje ma. A zvierajú ma všetky povinnosti, úlohy a všetky hrôzy súčasnosti. Sa tlačia do môjho srdca. Ale Boh nechce uštvať človeka. Boh nie je Bohom rýchlosti. A tak prajem nám všetkým tú disciplínu, pretože asi tá cnosť je hlavne o disciplíne, ktorá nám dá silu sa vydať na takúto púšť, oddeliť si čas a priestor, aby pripraviť sa, aby sme obstáli. Nech nám v tom Pán Boh pomáha, nech je k nám milostivý. Amen.
Ďakujeme za pozbudenie, aby sme dokázali odchádzať na púšť do ticha. Mňa napadla ešte jedna myšlienka, že neviem, či to je vaša skúsenosť, ale moja áno, že keď sa snažíme o to ticho, tak nám prichádzajú na um aj myšlienky, ktoré sú veľmi osobné a nepríjemné. A možno preto sa často utiekame do toho hluku, aby sme sa im vyhli. Takže ďakaj za hudbu, kto na nás mala viesť do tohto ticha. Teraz sa môžeme pripojiť spoločnou piesňou a popri nej prebehne aj pravidelná zbierka. Prosím vás, aby ste pospali k záverečnej postali, k záverečnej modlitbe, piesni a požehnaniu.
Pane a Bože náš, tak ti ďakujem za toto nedeľné ráno a za toto spoločenstvo. Ďakujem ti za slovo, ktoré sme práve možno v tento deň potrebovali aj v našej rodine najviac počuť. Tak ťa prosím, aby si nám pomohol hľadať si svoju púšť a potom sa vrácia do toho bežného života naplnený tvojou silou. Amen.
Nech nás požehná náš Boh Otec, Boh, ktorý je tvorca pokoja. Nech nám dá odvahu a silu odchádzať na púšť do ticha, aby sme mali silu žiť pravdivo a konať dobro každý deň. V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte mi dovolte povedať pár informácií o dianí v našom spoločenstve. Tie pravidelné stretnutia, ktoré sa v našom kruhu konajú, tak sú vysvietené, ale medzi nami sa udialo aj toto. Rodine Uhlíkovcom, teda Jarmile a Matúšovi, ktorí sú teda v kaponke, ale sú naši blízki priatelia, sa narodila dcéra Milota a do ďalšej našej rodiny Bánovcom, Josefovi a Saške, sa narodila zdravá dcéra Zara. Obidvom rodinám úprimne blahoželáme, gratulujeme a vyprosujeme pre nich veľa Božej múdrosti vo výchove aj týchto detí. Jedna naša sestra sa dožíva už veku, kedy prvýkrát jej gratulujeme z tohto miesta, okrúhle narodeniny, a je to sestra Ruth Podhradská a chceli by sme ju pozdraviť z tohto miesta slovami žalmistu 23. žalmu: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. O tichu sme dneska počuli, tak prajeme sestre, aby prežívala prítomnosť Boha aj v tichu. Budúci týždeň príde medzi nás brat kazateľ Blahoslav Fajmon, ktorý je kazateľom Bratskej jednoty baptistov v Liberci a zamestí sa nad poslednou témou s nami cností. A poslednú informáciu, ktorú by sme vám radi povedali, je, že chystáme na 20. marca, teda o dva týždne, respektíve o týždeň, pardon už, áno, tak to rýchlo beží, čiže o týždeň o 15. hodine popoludní v nedeľu, teda výročné členské zhromaždenie, na ktoré vás veľmi srdečne pozývame všetkých členov. Bude o menšie deti do troch rokov postarané, takže môžete prísť aj rodiny s menšími deťmi. A okrem teda tých pravidelných bodov, ktoré také výročné členské zhromaždenie obsahuje, ktoré poznáte ako schvaľovanie správ a rozpočtu a diskusiu o tom dianí, ktoré sa medzi nami deje. By sme radi ako staršovstvo predstavili k uvažovanie, k čomu sme dospeli otázke kazateľa. A teda dospeli sme do fázy, že sme sa rozhodli pre konkrétneho kazateľa, že by sme ho radi pozvali do tohto spoločenstva. Samozrejme, vy ako spoločenstvo to musíte ešte odhlasovať, ale je to teda brat Viktor Glír, ktorý je správcom zboru Cirkvi bratskej v Novom meste nad Metují a prijal naše pozvanie prísť do tohto spoločenstva. Takže aj o dôvodoch, ktoré nás viedli k tomu, že sme sa nakoniec po tom dlhom uvažovaní viac ako roka dospeli k tomuto, tak aj to bude jedným z bodov nášho členského zhromaždenia. Takže ak sa chcete dozvedieť viac o tom, tak ste určite srdečne pozvaní. Brat Viktor prijal pozvanie potom, nevediac ešte, že teda k tomuto dospejeme, to bolo dávno predtým, že 27. to je potom na veľkonočnú nedeľu, bude slúžiť aj vysluhovať večeru pánovu. A v sobotu 26. bude taká možnosť s ním zažiť takú diskusiu o večero 6. Kto by mal záujem, teda na Bielu sobotu o 18. bude stretnutie také spoznávacie. Tak vám prajem ešte peknú nedeľu a pokojný týždeň.